διότι απόψε ευρισκόμεθα εις την παραμονή της μεγάλης αυτής εορτής των εισοδίων του Θεοτόκου, θα ήθελα να μην μιλήσω τίποτα άλλο ημι μόνον για αυτό το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αφενός και των εισοδίων της αφετέρου, διότι δεν είναι απλώς μια γιορτή όπως ίσως νομίζουν ορισμένοι μέσα στις πολλές εορτές που έχει η Εκκλησία μας και ιδιαιτέρως η Παναγία μας. Είναι κάτι το σοβαρό. Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Και όπως είπαμε χθες το βράδυ εν κατακλείδη, κατεξοχήν εμείς οι άνθρωποι που είμεθα ακατήχητοι στα θέματα της πίστεώς μας. Πολλοί και μάλιστα οι ετερόδοξοι σκανδαλίζονται όταν ακούνε Θεοτόκος.
Γιατί αυτό
είναι δυνατό αυτό? Εν τούτης, για μας τους Ορθοδόξους, η υπόθεση της Θεοτόκου πρέπει να είναι ταξινομημένη μέσα μας, διότι είναι δόγμα για μας. Η υπόθεση της Θεοτόκου και της αϊπαρθενίας αυτής. Αν θελήσει κανείς να μιλήσει από πότε η Θεοτόκος επί σκηνής και αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, που έχουν προφητευθεί, που έχουν προσυμβολιστεί γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου για να μιλήσουν για τη Θεοτόκο, εκεί θα καταλάβει ο άνθρωπος τη βαρύτητα του προσώπου αυτού και την αξία του προσώπου αυτού. Θα τολμήσω να πω ότι οι προφητείες, οι εικόνες και τα σύμβολα που ομιλούν για να προβάλλουν το πρόσωπο της Θεοτόκου ίσως να είναι περισσότερα από του Ιησού. Θα τολμήσω, λέω, να το πω αυτό το πράγμα. Όταν ομιλούμε...
Αυτό είναι ντροπή.
Αυτό έβαλα τη λέξη «θα τολμήσω». Αυτό έβαλα τη λέξη «θα τολμήσω». Την έβαλα τη λέξη μέσα εκεί για να δώσω έμφαση ότι υπάρχουν πολλά σύμβολα, προφητείες και εικόνες. Εν πάση περιπτώσει, το πρόσωπο της Θεοτόκου δεν είναι επί σκηνής από την ημέρα όπου παρουσιάζεται από τον Ιωακείμ και την Άννα. Για τα θέματα του Θεού είναι από καταβολής κόσμου. Για το πρόσωπο αυτό ομιλεί ο Θεός μέσα εις τον Παράδεισον ακόμη. Η Βυζαντινή Αγιογραφία της Εκκλησίας της Ορθοδόξου την παρουσιάζει την Θεοτόκον, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αν πάτε σε μια Βυζαντινή Εκκλησία που έχει ιστορηθεί με Βυζαντινή νοοτροπία και έχει τρούλο, θα δείτε τον Παντοκράτορα από πάνω και στον πρώτο κύκλο που έχει τους Αγγέλους, πιο κάτω τους Προφήτας και έπειτα τους Ευαγγελιστάς, θα βρείτε μεταξύ των πνευμάτων, δηλαδή μεταξύ των Αγγέλων, θα βρείτε την Παναγία αγιογραφημένη, τόσον και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι τόσον η Θεοτόκος όσον και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προέσχων ιστορίαν. Και για τον Τίμιο Πρόδρομο υπάρχουν προφητείες τόσον του Ισαΐου όσον και του Μαλαχίου που ομιλούν ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προπροσώπου σου κλπ. Και το φωνήβω όντως εντιερήμω. Από τότε λοιπόν υπάρχει συζήτηση για τη Θεοτόκο, διότι ο Θεός την είχε μέσα στο σχέδιό του. Και όταν είχε απέναντί του τον διάβολον, την Εύα και τον Αδάμ, στις ημέρες και στις ώρες της πτώσεως, μίλησε για αυτό το πρόσωπο της Θεοτόκου, απειλώντας τον σατανά για αυτό το οποίο έκαμε στο πλάσμα του. Αν θα ανοίξετε στη Γένεση γάμα 15, θα βρείτε εκεί να γίνεται συζήτηση για το σπέρμα μιας γυναικός. Το σπέρμα μιας γυναικός είναι ο Χριστός και η γυναίκα είναι η Θεοτόκος. Δηλαδή εκεί επροφήτευε ο Θεός ότι δια του σπέρματος της γυναικός θα συντριβεί η κεφαλή του όφεως για τη ζημιά την οποία αυτήν έκανε, το δολιοφθορά. Συγκεκριμένως θα διαβάσετε «και έχθραν θύσω αναμέσων σου», του σατανά δηλαδή, «και αναμέσων της γυναικός», όπως είπα, της Θεοτόκου, «και αναμέσων του σπερματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, του Ιησού. Αυτός σου, ο Ιησούς, τηρήσει η κεφαλή, θα σου συντρίψει την κεφαλή κάποια μέρα και εσύ θα τηρήσεις αυτού τέρναν». Αυτά είναι τα λόγια που είπε στο σατανά ο Θεός όταν έκαμε αυτή τη δολιοφθορά στο πλάσμα του. Ομιλεί περί σπέρματος γυναικός εκεί πίσω. Όπως ξέρετε, η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, το σπέρμα είναι του ανδρός. Και εδώ μας προειδοποιεί για έναν όχι κατά φύσιν, για μία όχι κατά φύσιν σύλληψη, δηλαδή όχι όπως γίνεται εξ ανδρός και γυναικός. Ομιλεί εδώ ότι η γυναίκα θα είναι εκείνη που θα έχει ένα σπέρμα που θα του συντρίψει την κεφαλή. Και αυτό άλλωστε μας το υπενθυμίζει έπειτα ο Παύλος όταν γράφει στην προς Φιλιππισίους επιστολή, Γαλάτας επιστολή του 4-4, που είναι ένα κομμάτι που το χρησιμοποιεί η Ορθόδοξος Εκκλησία τη νύχτα των Χριστουγέννων, εκεί που λέγει «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Εφόσον εμείς ξέρουμε ότι ο άντρας γεννά, η γυναίκα τίκτη, «Αβραάμ γέννησε Ισαάκ», δεν γέννησε η Σάρα λέγει, «Ισαάκ γέννησε Ιακώβ», δεν γέννησε η Ρεβέκα, «Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού», δεν γέννησε η Ραχήλ. Και το αναφέρει αυτό όταν ομιλεί για τη γενεολογία του Ιησού, όταν ακούμε «Αβραάμ γέννησε Ισαάκ» και λοιπά, που φτάνει 14 και 14 γενεολογίες, και όταν φτάνει κάτω στον νομιζόμενον άντρα της Θεοτόκου τον Ιωσήφ, λέγει εκεί «εξής εγεννήθη ο Χριστός». Μέχρι εδώ γεννούσαν οι άντρες, όταν φτάνει εκεί λέγει, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 26 του Ματθαίου, «εξής εγεννήθη ο Χριστός». Εδώ είναι ένα μυστήριο που κρύβεται κάτω από τα λόγια αυτά και τις προφητείες αυτές που έχουν σχέση με κάποιο πρόσωπο που θα έπαιζε αυτόν τον ρόλο μια μέρα. Αν, όπως συμβαίνει σε εμάς τους Ορθοδόξους, υπήρχε κάποιος τρόπος να βρούμε μερικούς τύπους και μερικά περιστατικά γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, θα έπρεπε να διαβάσουμε τον ακάθιστο λεγόμενο ύμνο, τον κανόνα μπροστά. Εκεί έχει πολλούς τύπους της Θεοτόκου. Μέσα λοιπόν από τον Παράδεισο γίνεται μνήα για αυτή τη γυναίκα. Η Εύα μάλιστα, η οποία ήκουσε αυτήν την επαγγελία του Θεού, ενόμισε ότι θα είναι αυτή που θα γεννήσει τη γυναίκα. Θα γεννήσει τον εκδικητή δηλαδή. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτησης, ότι απέκτησε τον εκδικητή, αυτόν που θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Όμως δεν είχε τίποτα αποκτήσει η μη ένα φωνιά. Ήτανε άλλη γυναίκα η οποία ήρθε επεσχάτων των ημερών, έπειτα από 5.500 τόσα χρόνια, κατά τους 70 των εβραϊκών ημερολόγιων, όπου ήρθε και ο Χριστός επί σκηνής. Η Εκκλησία μας ακόμη την παραδέχεται ως την κλίμακα του Ιακώβ, διείς κατέβει ο Θεός, διού ανέβει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ακριβώς ομιλεί μέσα στον κανόνα αυτόν περί της κλίμακος του Ιακώβ, που θα ενθυμίστε που διαβάζουμε στη Γένεση στο 28ο κεφάλαιο. Από εκείνη την κλίμακα, δια τη Θεοτόκου δηλαδή, εκατέβει ο Χριστός και έγινε άνθρωπος, διού, δια του οποίου, εμείς ξαναγινόμαστε κατά χάριν μικροί θεοί. η βάτος οικαιωμένη και μη καταφλεγωμένη ή το τύπος της Θεοτόκου που εδέχτη την θεότητα και δεν κατεφλέγει, όπως είδατε, όχι συγγνώμη, εσείς δεν είδατε, στην Αμερική το είχα δείξει τη βάτο που υπάρχει ακόμη στο Σινά, εκεί που ο Μωσής είδε να καίεται η βάτος και να μην κατακαίεται. Ακόμη ένας τύπος της Θεοτόκου είναι η στάμνα με το μάνα. Εκεί πίσω ο ναστάμνη έφερε μάνα ουράνιο πνευματικό και εδώ ένα σταμνί πυλίνο η Θεοτόκος φέρει το μάνα, δηλαδή το Χριστό, τον άρτον της ζωής του κόσμου. Το μάνα υπήρξε άρτος των πατέρων ημών εν τη ερήμο, εφόσον ο Χριστός είναι ο άρτος ημών, όπως λέγει ο ίδιος, οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και έπειτα παρουσιάζει τον εαυτόν του. Ένας τύπος ακόμη της ασπόρου συλλήψεως και της γεννήσεως είναι η ράβδος του Αρών. Ένα ραβδί βλαστάνει και κάνει καρπούς και μια παρθένος γεννά. Ακόμη τη βρίσκουμε ως τον πόκον των έδροσων ως Γεδεών προεθεάσατο. Αν διαβάσουμε στους Κρητάς θα βρούμε και έναν τύπο της Θεοτόκου. Δεν ξέρω αν διαβάζετε τη γραφή και μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ που σας μεταφέρω. Ο πόκος είναι ένα θαύμα που εζήτησε ο Γεδεών από τον Θεό, εάν και κατά πόσον ήτο ο απεσταλμένος, προκειμένου να κάνει κάποια επιχείρηση τότε εναντίον των εχθρών των. Και εζήτησε από τον Θεό να βάλει ένα ποκάρι μαλλιά μέσα σε ένα στεγνό αλόνι το καλοκαίρι και αν το πρωί ο πόκος αυτός ή το έδροσος βρεγμένος και όλο το άλλο στεγνό, τότε θα πίστευε. Και πράγματι έτσι έγινε, που ήταν σύμβολο της αϊπαρθενίας και της συλλήψεως της Θεοτόκου. Διότι όπως πέφτει η δροσά σε ένα ποκάρι μαλλιά το βράδυ και δεν το καταλαβαίνει κανείς ούτε ακούεται, αψοφητή λένε μάλιστα οι πατέρες, έτσι ακριβώς και η Θεοτόκος συνέλαβε χωρίς να γίνει καμιά φασαρία γύρω από τα φυσικά φαινόμενα. Επίσης ο Ισαΐας την βλέπει ως παρθένον, ιδού η παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε αιών και καλέσου στο αυτόν τον Εμμανουήλ, δηλαδή τον μεθυμών Θεών, ιδού η παρθένος τέξετε αιών, όχι μια παρθένος ή παρθένος. Το άθρο μπροστά, να ξέρετε, μονοπολεί των πρόσωπων. Δεν είναι μια γυναίκα, είναι η γυναίκα. Δεν είναι μια κόρη, είναι η κόρη. Δεν είναι μια παρθένος, είναι η παρθένος. Το άθρο μπροστά, όπως λέει και ο Χριστός μας, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η οδός. Δεν λέει εγώ είμαι κάποιος δρόμος, έρχεσαι και με άλλους δρόμους που υπάρχουν, αλλά
ξεκολουθεί αυτό να φωνάζει εδώ πέρα, δεν μπορεί να κατέβει. Αν μπορώ, τι θα κάνω, πενταρούγα θα βγάλω.
Επίσης η παράδοση πίσω εκεί, η Παλαιά Διαθήκη, την παρουσιάζει ως νεφέλιν κούφιν, φέροντας τον υπέρθεον. Αυτό είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Εκεί βλέπω ο Ισαΐας προφητικός την Παναγία μας που φεύγει στην Αίγυπτο. Και αν διαβάσετε εκεί τα περιστατικά, έπεσαν τα είδωλα της Αιγύπτου και συνετρίβησαν όταν παρουσιάστη ο Χριστός μας με τον νήστορα Ιωσήφ και την Παναγία μας προς την Αίγυπτον. Ακόμη ο Δαβίδ ομιλεί πολλά πράγματα γύρω από την Θεοτόκον, τα οποία φτάνουν μέχρι σήμερα και στην εκκλησία μας. Ακούγονται λόγια του Δαβίδ, συγκεκριμένως από τον 44ο ψαλμόν του. Εκεί τη βλέπει ως βασίλισσα στα δεξιά του Κυρίου, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών, ενηματισμό, διαχρήσω και λοιπά πεπικυλμένη. Και μάλιστα όταν ο Ορθόδοξος ιερεύς ή αρχιερεύς κάνει την προσκομιδή και βγάζει τη μερίδα της Θεοτόκου και τοποθετεί επάνω στο δισκάριον, τοποθετεί στα δεξιά του αμνού, στα δεξιά του Κυρίου, όπως ακριβώς την είδε 1050 χρόνια π.Χ. Και συμβαίνει αυτό μέχρι τη σήμερα. Η λαβίδα αυτή που η μυστική που λέγει πίσω εκεί ο Ισαΐας πάλι, ο άνθραξε τα λοιπά που είδε στο θυσιαστήριο που διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο, είναι η Θεοτόκος εκεί πίσω. η κυβωτός, η σκηνή του μαρτυρίου, η πύλη και κλεισμένη, δις εισήλθε ο Θεός και έφαγε άρτον και εξήλθε και έμεινε και κλεισμένη, είναι η Παναγία, και δι η αϊπάρθεν, το αϊπάρθενο της Παναγίας της Θεοτόκου. Άλλωστε όταν δούμε, μας το υπενθυμίζει και μια άλλη πλευρά η Εκκλησία μας, όταν δούμε τον Ιεζεκίλ ιστορημένον από Βυζαντινών αγιογράφων, θα τον δούμε να φέρει στην πλάτη του μία πύλη, μία πόρτα κλεισμένη. Είναι η προφητεία αυτή και είναι η Παναγία μας. Σήμερα ακόμη εμείς, αν πάμε στην Αγία Τράπεζα απάνω, θα τη δούμε την Παναγία μας. Το αρτοφόριο που φέρει μέσα των Χριστών δια τα σεκτάκτους ανάγκας των πιστών από πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι τύπος της Παναγίας μας. Απόψε την ακούσαμε στις προφητείες και ως θυμιατήριον, και σήμερα ακόμη παρουσιάζεται ως θυμιατήριον, διότι δεν ξέρω αν σύν της άλλης γνωρίζετε τι προσφέρει το θυμιατήριον, τι δηλαδή υπενθυμίζει κατά κάποιον τρόπον. Θα ήθελα να το πω, μια και έτυχε αυτή η ευκαιρία της Παναγίας μας, για να πω και κάτι τι άλλο που δεν είναι σωστή η συμπεριφορά του πιστού όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ή ο διάκονος τον θυμιά. Όταν βλέπεις πιστέ το θυμιατήριον, το οποίο στηρίζεται σε τρεις αλυσίδες, έχει υπόψη σου Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, είναι η Αγία Τριάς. Όταν βλέπεις την κοιλία του θυμιατηρίου, αυτή είναι η Θεοτόκος. Όταν βλέπεις μέσα τον άνθρακα, είναι ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον το θυμίαμα και τα 12 κουδούνια οι 12 Απόστολοι. Με αυτό που το κρατάει ο ρεύς στο χέρι και στο επιδεικνύει και σε θυμιά, σου λέει, βλέπεις αυτό, δόγμα ολόκληρο. Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις. Και ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του. Και να έκανε και σταυρό, ας είναι δοξασμένο. Μια γαρνιτούρα φτιάχνει εδώ, σαν αυτές τις δίπλες που φτιάχνουν τα βασιλιού. Αυτό βλέπω δυστυχώς. Και εδώ ακόμη, και δράτω με τις ευκαιρίες, με όλο να μου το συγχωρήσετε, να το υπενθυμίσω. Μην κάνετε πολλούς σταυρούς, κάμετε έναν και σωστόν. Βάλτε το χεράκι σας στο κεφάλι, βάλτε το στην κοιλία και φέρε το ένθεν και εκείθεν. Κάντε το αυτό το πράγμα, να έχετε την ευλογία του Θεού. Δεν περνάει σφραγή σε αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ένα σταυρό δεν αφήνει ο Σατανάς να κάνουμε. Κάθεται εκεί επάνω και δεν μας αφήνει να σκώσουμε. Είναι δόγμα, αγαπητοί μου. Δεν μπορεί να φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να φτιάξει. Καμιά σφραγίδα δεν περνάει όταν δεν φαίνεται. Σατανάς μόνο όταν σταυρώνεσαι με πάθος, σωστά, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διότι είναι δόγμα. Γιατί αρχίζει όχι από τον αέρα και αρχίζει από το κεφάλι? Διότι το κεφάλι συμβολίζει την Αγία Τριάδα, που είναι άναρχος. Και λέει ο άναρχος Θεός. Τρία. Εδώ. Κάποτε έγινε άνθρωπος, δύο φύσεις στην κοιλιά της Παναγίας. Πού είναι τώρα? Πέταξε. Και τι θα ξαναγίνει? Και πάλι είναι ερχόμενος. Χρήνε ζώντας και νεκρούς. Δεν θέλει να κάνεις πολλά. Κάμε έναν και σωστόν. Να τον φοβάται και ο Σάτανας. Αλλά δεν μας το μάθαν. Εμείς δεν το προσέχουμε. Μας θυμιάζει. Και αντί να κάνουμε, ναι, να είναι ευλογημένο. Το δέχουμε αυτό που με θυμιάζει ή αυτό που συμβολεί να πω. Να είναι ευλογημένο. Κάνεις. Δεν είναι σωστό. Αν πάλι θέλεις από συνήθεια να κάνεις και το σταυρό σου και να κάνεις την υπόκληση ότι δέχεσαι την ευλογία αυτή που σου προσφέρει, έχει καλός. Έτσι άλλωστε, λέγει μια παράδοση ανατολίτικη, η Παναγία έδειξε το πρώτον των σταυρών. Είναι μια μικρή παρένθεση, αλλά είναι και δικιά της διδασκαλία. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας το πω. Το πρώτον των τίμιων σταυρών, κατά αυτήν την έννοια τη σφραγίδα του σταυρού, την έκανε η Παναγία, λέγει μια παράδοση. Πότε θα μου πείτε? Όταν κατέβει από την ορεινή πόλη Ιούδα, που ήταν ο έγκυος τριών μηνών, και δεν μπορούσε να απολογηθεί και να πείσει τόσο τον Ιωσήφ όσον και τα άλλα παιδιά που ήσανται εκεί πέρα, ότι είναι Πνεύματος Αγίου και δεν είναι όπως αυτοί εφαντάζοντο. Και εφόσον εξίδλησε όλα και δεν το κατόρθωσε, στάθηκε σε μια στιγμή τελευταίος και τους είπε το εξής: «Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εδικηλία μου, η εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου, άγγελιας μαρτυρήσωση». Αυτό είπε. Που τότε είμαι. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούμε. Δεν είναι λοιπόν, λέγω, ένα πρόσωπο. Τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο προέσχων ιστορία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το σπέρμα της γυναικός. Το Πνεύμα του Άγιον. Ραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτά τα πρόσωπα και το σύμβολο αυτό προγνωρίζουν. Έχουμε σωρία μαρτυριών από την παλαιάν ακόμη Διαθήκη και ο Κύριος μας τα επιβεβαίωσε εκ των υστέρων που σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποίησε. Περί αυτού γαριά γραπτε λέγει αποστελώ των αγγελών προπροσώπους και λοιπά. Παίρνει τις μαρτυρίες παλαιάς Διαθήκης και μας δίδει την έγκριση, τη σφραγίδα της γνησιότητος ότι έτσι έχει το θέμα. Δεν είναι λοιπόν ένα πρόσωπο από την ημέρα που ήρθε, είναι από τότε και θα μένει στην αιωνιότητα. Βέβαια πρεσβεύει, δεν σώζει, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δε εις Μητρός πολλά ισχύει προσευμένη αν δεσπότου. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς Υιό Θεού, ο Χριστός μας σώζει και η Θεοτόκος πρεσβεύει στον Υιόν, στον Υιόν, όχι στον Πατέρα, που μας κατηγορούν. Μπορούμε, λέει, εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, Ιησούς Χριστός. Μάλιστα, να καθίσει στη θέση. Εμείς δεν τον βγάζουμε τον Κύριό μας από μεσίτη μεταξύ Χριστού και Θεού, μεταξύ πιστού και Θεού, δεν το βγάζουμε. Την Παναγία μας δεν τη βάζουμε εμείς στο Θεό Πατέρα. Προέσβευε εις τον εξού τεχθέντα ο δέσποινα του κόσμου γενού μεσήτρια. Εμείς τη στέλνουμε την Παναγία μας να πρεσβεύει στο Χριστό. Δεν μπορούν λοιπόν να μας το προβάλλουν Προτεστάντε και οι άλλοι το εδάφιο αυτό ότι δήθεν δίδουμε θέση στην Παναγία μεταξύ πιστού και Θεού και βγάζουμε τον Χριστό από τη μέση. Ο Κυριός μας να καθίσει. Εδώ είναι ο Πατήρ. Εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι ο πιστός. Εμείς μεταξύ πιστού και Χριστού βάζουμε την Παναγία μας. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δεν τον βγάζουμε τον Κύριό μας. Ο Κύριός μας θα μείνει εκεί προς τον Πατέρα. Να τα προσέχουμε τα κείμενα ώστε να μην κλονίζεται η πίστη μας και κατεβάζουμε τη Θεοτόκο από εκεί που πρέπει. Γύρω από τη βραδιά, από την εκκλησία κλπ. Και την εορτή πάλι υπάρχουν σκάνδαλα. Δεν μπορούν ορισμένοι να εννοήσουν προς τι η Θεοτόκος εκεί και το απορρίπτουν αυτό το πράγμα και με έναν άλλον ακόμη λογισμό διαβάζοντας κάποιο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη όπου λέγει ότι στα Άγια των Αγίων εισήρχε το άπαξ του ενιαυτού ο αρχιερεύς και κατά συνέπεια δεν το εδάφιο αυτό που ομιλεί εκεί ότι άπαξ του ενιαυτού εισήρχε το ιερεύς δια μίαν ακολουθίαν που έκανε, όχι ότι με στα Άγια των Αγίων δεν υπήρχε είσοδος. Ο Σαμουήλ αναφέρεται ότι εκοιμάτω μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήτανε δυνατόν λοιπόν ποτέ να μη μπορεί να εισέλθει αυτή η οποία ετοιμάζεται? Δεν ξέρω με ποια λογική το απορρίπτουν. Όμως υπάρχει μια άλλη σκέψη που θα ήθελα να τη μεταβιβάσω. Ο Σατανάς, ο οποίος ήκουσε από εκεί πίσω το ότι τον περιμένει, ότι το σπέρμα της γυναικός κλπ. Έβγαλε συμπέρασμα ότι κάτι παράξενο θα γίνει. Ήξερε αυτός ότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, το σπέρμα είναι του αντρός και η γυναίκα υπέχει θέση γης. Τον απασχολούσε αυτό το θέμα. Αλλά αμφιταλαντεύεται. Όταν όμως περάσανε τα χρόνια και ήρθαμε περίπου 800 χρόνια π.Χ. που γράφει ο Ισαΐας, ασφαλώς και αυτός διαβάζει εκεί στο Ζήτα 14 «Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξ». Σου λέει, δεν το ξέχασε ο Θεός. Το έχει. Θα γεννήσει. Και θα γεννήσει Εμμανουήλ κλπ. Ήταν μάλιστα και το εδάφιο εκείνο που εσκανδάλισε, όπως θα δούμε, στην προβολή των Αγίων εικόνων, το Σιμεών το Θεοδόχο, ο οποίος ήταν ένας ερμηνευτής εκ των εβδομήκοντα. Και όταν ερμήνευσε αυτό, αυτό αδύνατον λέει. Και πέταξε μάλιστα το δαχτυλίδι του στο ποτάμι και λέει, εάν είναι δυνατόν το δαχτυλίδι αυτό να ξαναβρεθεί, τότε θα είναι δυνατόν να γίνει και αυτό. Και όταν την άλλη μέρα πήρε ψάρια από την αγορά, το βρήκε μέσα στα σπαραχνά των. Και αν πάτε κάτω εκεί που είναι ένα μοναστήρι στα Ιεροσόλυμα, το Καταμόνα, στο λεγόμενο, εκεί θα τη δείτε αυτή την σκηνή και σε αγιογραφία. Ναι, ο Σατανάς έτσι ενόμιζε. Και τι κάνει τώρα, ποιο είναι το σχέδιο? Δεν θα έχουμε Παρθένες. Η διαφθορά, όταν ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο, τολμώ να πω ήταν χειρότερα από τη σημερινή. Έτσι ενόμιζε ότι βάζοντας τους ανθρώπους να αμαρτάνουν, να μην υπάρχει παρθενία, κατά συνέπεια δεν θα γεννηθεί και εκείνος που θα τον εκδικηθεί. Αλλά ο Σολομών λέγει ωραία στο πρώτο κεφάλαιο, δεν ξέρω να διαβάζετε, ταύτα λέει, έτσι λέει σκέφτηκε και επλανήθη. Δεν εγνώρισε λέει σοφία Θεού. Θεός την πήρε αυτή τη μικρή, την εδέχτη και την έβαλε μέσα εκεί και τη φύλαξε 11 χρόνια και τρία ακόμη που είχε όταν την επήγαν εκεί ως τριετήσουσαν δάμαλην που την έχει δει προφητικός στον 44ο ψαλμόν του ο Δαβίδ εισερχομένην και προπορευωμένην και συδευωμένην με παρθένες με αναμένες λαμπάδες όπως έχει πάρει και έχει φτιάξει ειδικό τροπάριο η εκκλησία μας για τα εισόδια της Παναγίας μας και τις βλέπει και, και τις άλλες αρετές της ότι είναι έσωθεν της κόρης κλπ. Διαβάστε αν θέλετε με ψυχραιμία το 44ο ψαλμό, θα βρείτε πολλά εδάφια εκεί που ομιλούν περί των εισοδίων της Θεοτόκου. Από τότε την πήρε λοιπόν και την έβαλε εκεί και την εφύλαξε εκεί και τρέφετο λέγει παραχειρός αγγέλου, δεν βγήκε από εκεί. Όταν ήρθε στην εποχή που θα είχε πλέον τα γυναικεία της από 14 περίπου ετών που δικαιολογεί το εγκυμοσύνη, τότε την έβγαλε έξω και την έδωσε στον πρεσβύτη αυτόν Ιωσήφ, τον μνήστορα των σοβαρών, των πιστών αυτών άνθρωπων, των θεοφοβούμενων άνθρωπων, και αποδεικνύεται ότι το θεοφοβούμενος και καλός από εκείνο που είπε όταν την είδε έγκυον και την θεώρησε κλεψίγαμον υπονοών, όπως λέγει ωραία η εκκλησία μας στους χαιρετισμούς, που εσκέφτη να την απολύσει, να τη βγάλει κρυφά, να τη διώξει, δίκαιοσον και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσαι. Δίκαιος δεν μπορώ να σκεπάσω την αμαρτία. Δεν μπορώ μια γυναίκα η οποία, μια κόρη η οποία έχει καρπών παρανομίας μέσα, γιατί έτσι το φανταζόταν εαυτός, δεν μπορώ να τη σκεπάσω, δίκαιοσον και μη θέλω όμως παραδειγματίσαι, να τη βγάλει έξω και να πει ότι αυτή δεν είναι με μένα, θα τη λιθοβολούσανε. Διότι ο προστάτης εδόθη για να μη λιθοβοληθεί. Διότι όποια γυναίκα εφέρετο έγκυος χωρίς να έχει άντρα νόμιμον θεωρείται Μιχαλής και έπρεπε να λιθοβοληθεί κατά τον νόμον. Δεν του εδόθη ως γυναίκα, του εδόθη να την προστατεύσει ο άνθρωπος αυτός, να τη βοηθήσει σε τόσα πράγματα και κατεξοχήν στην φυγή που έφυγε στην Αίγυπτο κλπ. Από προσώπου Ηρώδου, όπως ξέρετε. Καταλαβαίνω ότι είναι πω να σου πω, έχει πολλές όψεις το θέμα και ίσως να μην μπορείτε να το παρακολουθήσετε, αλλά έτσι είναι το έργο αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά να μην τα πω αυτά τα παρακλάδια τα οποία απορρέουν μέσα εκεί από την υπόθεση. Πρόσωπον, είναι εν τόπο και χρόνο, είναι πνεύμα. Μπορεί όπως ο νους να τρέξει, να βρεθεί, αλλά είναι τόπο και χρόνο. Καθ' στιγμή είναι εδώ και πιπιλίζει εμένα, δεν μπορεί να πειράζει και τη γυναίκα μου στην Αθήνα. Θα έχει πάει άλλος να πειράζει εκεί πέρα. Καθ' στιγμή είναι εκεί, δεν μπορεί να είναι εδώ. Η απανταχού παρουσία είναι μόνο του Θεού. Αν δεν διαβάσετε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, τον Άγιον Ανδρέα τον κατά Χριστόν Σαλόν, τον πνευματικό πατέρα του Μεγάλου Επιφανίου, θα δείτε εκεί μέσα στη στροφή της υποθεσεώς των να ομιλεί μια μέρα στο μικρό του, λέει, σιωπή.
Γιατί λέει, μοναχοί μας είμαστε. Όχι, είναι ο Σατανάς εκεί πέρα και ακούει. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι. Και του δίνουν μεγάλη αξία του Σατανά. Μπορεί να είναι, αλλά είναι και κορόιδο όμως. Όταν ο άνθρωπος είναι με του Θεού άνθρωπος και την εφύλαξε εκεί ο Κύριος, θα πει κανείς, μα δεν επιτρέπεται να μπει στο ιερό. Επήρε άδεια και μπήκε. Πώς πήρε άδεια και μπήκε? Ο ιερεύς εζήτησε τη γνώμη του Θεού. Οι Εβραίοι ιερείς είχαν ένα μέσο να ρωτούν το θέλημα του Θεού, με ένα που λέγεται λογίον ή εφούλ. Θα μου πείτε τι ήταν αυτό? Ήταν ένα ύφασμα μιας πιθαμή, έτσι, έτσι, έτσι. Γύρω γύρω είχε 12 αστέρια που συμβόλιζαν τις 12 φυλές του Ισραήλ, και μέσα στη μέση είχε ένα άστρο τέτοιο μεγάλο. Αυτό το κρεμούσαν εδώ από την επομίδα τους οι αρχιερείς εκεί, και ρωτούσαν τον Θεό να το κάνω αυτό, και κατά αναλογία της εκλάμψεως έπαιρνε απάντηση να γίνει ή να μην γίνει. Κατά αυτήν την έννοια ερωτηθείς ο Θεός, λέει ναι. Γίνονται και κάτι παράξενα πράγματα τα οποία εμείς δεν τα πιάνουμε. Το έργο όλο αυτό είναι του Θεού. Έρχεται στο νου μου κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει. Στη σειρά, δεν θυμάμαι τώρα ή άλλη βραδιά, θα σας δείξω ένα μέρος δίπλα στη Μικρά Γαλιλαία, το κάτω μέρος, που είναι σήμερα ακόμη εκεί σημείο, το οποίο υπενθυμίζει την συνάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τα του Ραβίνου. Εκεί βγήκε ο Ραβίνος και έδωσε τα κλειδιά της πόλεως. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν την πολέμησε την πόλη, ούτε αυτοί αντιστάθησαν. Γιατί? Είχε μεσολαβήσει ο Θεός. Παρμενίων μάλιστα ο υπασπιστής του το πρώτο βράδυ που έγινε το τραπέζι στα Ιεροσόλυμα φουρλάτιζε κάτω διλεγόμενων. Δεν έκάτσε στο τραπέζι και τον ερώτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, τι είναι αυτό το πράγμα, τι πας, τι συμβαίνει? Μα αυτό που είδα, λέει, είναι δυνατόν εγώ να καθίσω στο τραπέζι? Σαν τι είδες, τι έγινε? Τι έγινε? Μακεδονία που φύγαμε δεν κατέβηκες από το άλογο, και τώρα ήρθε εδώ πέρα σε έναν παπά να του βάλεις μετάνια και να του φιλήσεις το χέρι? Τι είναι αυτό το πράγμα? Το καταδέχομαι εγώ αυτό το πράγμα? Α, του λέει, αν γνώριζες, του λέει, τι μου είπε ο Θεός χθες το απόγευμα για αυτό τον παπά και για αυτή την πόλη, και εσύ, του λέει, θα γινώσουν 40 δίπλες να του φιλήσεις το χέρι. Του είπε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτή η πόλη είναι δικιά μου, δεν θα την πολεμήσεις, και ο ιερεύς θα σου δώσει τα κλειδιά. Και μίλησε και στον αρχιερέα ο Θεός, αυτός που έρχεται είναι δικός μου, δεν θα σε πολεμήσει, να του δώσει τα κλειδιά. Και το έχουν το σημείο μέχρι τη σήμερα, που υπενθυμίζει αυτή τη συνάντηση και αυτή την ενέργεια του Θεού για κάποιο σκοπό που είχε αυτός. Έτσι κάπως περίπου συμβαίνει και με την περίπτωση αυτή. Και την εκράτησαν μέσα, και όταν εξήλθε την έδωσαν στον προστάτη αυτόν. Δεν θα πρέπει όμως να παραδεχόμεθα καρπών χωρίς δέντρων. Ποιος είναι το δέντρον? Είναι το ζεύγος Ιωακήμ και Άννα. Αν σας αξιώσει ο Θεός ποτέ και πάτε στο Ισραήλ, θα πάτε ασφαλώς και στον Άγιο Γεώργιο του Χοντζεβά. Εκεί, στο Χοντζεβά, στην έρημο του Ιορδάνου, το επάνω μέρος του ναού στο ιερό είναι η σπηλιά μέσα όπου έμεινε ο προφήτης Ηλίας, που τον έτρεφε ο κόρακας με άρτο και κρέα το πρωί και άρτο και κρέα το βράδυ, που σας έλεγα χθες το βράδυ, σε μια άλλη στροφή, και έπινε νερό κάτω από το ποτάμι που περνάει η χώρα. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Εκεί μέσα επήγε ο Ιωακήμ και προσήφιε το, αν ο Θεός θέλει να του δώσει παιδί, για να φύγει το όνειδο της ατεκνίας. Εκεί μέσα επληροφορήθη ότι ο Θεός ήκουσε την προσευχή σου και κατέβα κάτω. Και έφυγε πάλι και πήγε κάτω και συνέλαβε η Άννα και γέννησε. Και απόψε νομίζω θα είναι από τα πρώτα slides που θα σας δείξω την κατακόμβη κάτω το σπίτι της, όπου εγεννήθηκε η Παναγία μας από την Αγία Άννα. Και η Αγία Άννα εκ των υστέρων Επήγε και έκαμε μοναστήρι εκεί, γυναικείο μοναστήρι. Και εκεί κοιμήθηκε η Αγία Άννα και από εκεί μετέφεραν ό,τι λείψανα υπάρχουν μέχρι τη σήμερα, τόσο στο Άγιον Όρος, όσο και στην Κωνσταντινούπολη, αν καλώς ξέρω εκεί. Τα άλλα εδώ τα έχω προσυνήσει σε Ράμονη Κουτλουμουσίου και στην Φερόνιμον Αγία Άννα Σκίτιν, που είναι το αριστερό της πόδι, το οποίο όμως κοβολάει. Για αυτά λοιπόν τα δύο πρόσωπα πρέπει να γίνει μια μικρή συζήτηση. Έλα εδώ, Άννα, και έλα εδώ, Ιωσήφ. Ένα παιδί. Έτσι, ε. Πού το πάτε? Πού το πάτε? Και ποιος θα σας παρεξηγήσει αν δεν το δώσετε στο Θεό και το κρατήσετε για τα γεροντάματά σας? Να σας κλείσει κάτω διλεγόμενο τα μάτια. Είχε τάμα κάμει η Αγία Άννα και έλεγε, είτε άρσεν δώσεις είτε θύλει δώσεις, θα το δώσω εις την εκκλησία, θα το δώσω εις τον ναό. Και δεν το αθέτησε αυτό της το τάμα, όπως εμείς σε δύσκολες περιπτώσεις τάζουμε σαν το κεφαλονίτι λαμπάδα σαν το κατάρτι, και όταν βγούμε έξω περάσει η μπόρα, η φουρτούνα, ψάχνουμε να βρούμε πνευματικό να μας διαλύσει, να μας συγχωρήσει το τάμα μας το οποίο εκάμαμε. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Σκέψου πριν ανοίξει το στόμα σου, θα στο ζητάει πάντοτε. Και υπάρχει μια λαϊκή θεολογία που λέγει, μη τάξεις, λέει, στον Άγιο Κερί και στο μικρό παιδί κουλούρα, γιατί πάντοτε θα στο ζητάνε αυτοί. Όχι γιατί το έχει ανάγκη ο Άγιος το Κερί, αλλά για να παιδεσμεύσει εσένα να πάψει να είσαι ψεύτης. Γι' αυτό ακριβώς έχουν ανάγκη οι Άγιοι να παιδεσμεύσουν εμάς. Αυτή λοιπόν συνεπής προς το τάμα έκαμε. Λέγεται μάλιστα ότι όταν γέννησε η Αγία Άννα, ερώτησε τη Μαία, τι έκαμα, λέει, και της είπε, θύλη ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένων. Δεν το πήγαν βέβαια από τις πρώτες ημέρες, δεν είχανε ρογοβίζει που λέμε οι παπάδες εκεί. Έπρεπε κάτι να μπορεί να στέκεται, να μπορεί να τρώει κλπ. Και οικονομήθησαν τα πράγματα να πάει ως τριετής αδάμαλης. Μάλιστα, προβληματίζοντο, είναι δυνατόν να καθίσει μέσα σε ένα τέτοιο ψυχρό περιβάλλον μια κοπελίτσα που θα ήθελε παιχνίδια, που θα ήθελε να πιαστεί από τη φούστα της μάνας του και να φύγει? Και παραδόξως, λέγει, αυτό που τους απασχολούσε εταχτοποιήθη, διότι αυτό ενόμισε εκεί πέρα που πήγε. Βλέπετε, είναι η προορισμένη και βοηθάει και η χάρη του Θεού σε αυτές τις προσπάθειες. Αλλά εμείς δεν τα πιάνουμε καλά, νομίζουμε ότι είναι όλα δικά μας. Δεν είναι όλα δικά μας, βάνει και ο Θεός στην πλευρά και τα κάνει δικά μας. Ούτε έχει ανάγκη ούτε από τα παιδιά μας, ούτε από μας, από τίποτα δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη από αυτά. Και προσέξτε, μερικοί που έχουμε τάξει σε δύσκολες στιγμές και λοιπά της ζωής μας, να βρούμε τρόπο να το πραγματοποιήσουμε. Και αν ασφαλώς γνώριζαν οι άνθρωποι που το είδανε, που πηγαίναν αυτή η πομπή προς την εκκλησία, τι κάνουν αυτοί, τι πάνε να κάνουν, να το αφήσουν εκεί και να μην το κρατήσουν κοντά τους, όπως είπα, να παντρευτεί, να τους εξοικονομήσει στα γεραντάματά τους και τα λοιπά, τι λόγια θα τους είπανε? Τίποτα, αυτοί επήγανε. Ίσως να εσκίστη η καρδιά της Αγίας Άννης, ίσως να ένιωσαν πικρία οι άνθρωποι και λοιπά. Όμως είναι τάμα, πρέπει να πάει στο Θεό. Θα πει κανείς, μα έγινε Παναγία. Δεν τους το είχε πει κανείς ότι θα την έκανε Παναγία ο Θεός. Αν τους το είχε πει, μπορούσαν να σφίξουν την καρδιά τους, εφόσον θα εισπράξουν εκ των υστέρων επένους και χειροκροτήματα. Εφόσον όμως δεν είχαν καμία αντιάφθηνη υπόσχεση, είναι όλη απλοχεριά δικιά τους και όλη ευλογία δικιά τους. Δώσε λοιπόν στον Θεό ό,τι τάζεις στις δύσκολες στιγμές σου και άστος του Θεού τα χέρια. Ο Θεός θα το ευλογήσει. Μην είσαι φίδωλος. Θεός τον γιο του έδωσε για μένα και για σένα. Δώσε στον Θεό και ό,τι δίδεις στον Θεό θα το πάρεις στον δέοντα καιρόν εκατοταπλασίωνα. Σε φύτε πάνε μια κοπελίτσα δυστυχισμένη κλπ. Και τι έγινε αυτή η κοπελίτσα? Τι την έκαμε αυτός ο Θεός αυτή την κοπελίτσα? Γι' αυτό δόξα, τιμή, προσκύνηση κλπ. Στο ζεύγος αυτό των γερόντων. Δεν την είδαν εκ των υστέρων, όμως τη βλέπουν στην αιωνιότητα. Στερούμεθα ορισμένα προσφυλή πρόσωπα κλπ. Ή φεύγοντας ή φεύγοντα, αλλά όμως η ελπής ότι θα ειδωθούμε και θα βλεπόμεθα στην αιωνιότητα μας κάνει το κουράγιο αυτό. Γι' αυτό να το λαμβάνετε υπόψη, και όταν πρόκειται καμιά φορά ο Σατανάς έρχεται και σας λέει Μην το κάνεις αυτό, το έκανε, το έπες τότε, το έπες απάνω στην αυτή σου, δεν ήξερε σε τα τι αυτά. Τίποτα. Όπως σου δεις δύνατε υπήν Κύριον τον Ιησούν ημί διαπνεύματος Αγίου, έτσι και όταν τάξεις, είτε μικρός είτε μεγάλος, δεν τάζεις αφ' εαυτού σου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και υποχρεούσε, είσαι δεδεμένος. Είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορούν να συμβιβαστούν και να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Εγώ δεν έχω τη διάκριση να τις βγάλω στην άκρη αυτές. Εκείνο που βλέπω είναι ότι έτσι είναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έμεινε εκεί τρεφωμένη η παραγγέλης, όπως ωραία λέγει η Εκκλησία μας και μας ενισχύει. Γιατί η Εκκλησία η έχουσα τα δύο δυνάρια, την Παλιάν και την Καινή Διαθήκη που άφησε σε αυτό το πανδοχείο ο Χριστός εις τους πανδοχείς, μας πληροφορεί και μας τα συμβιβάσει αυτά τα πράγματα. Και οι άγγελοι λέει εξεπλήττοντο δια την είσοδον της Παρθένου εις τα Άγια των Αγίων. Και οι άγγελοι, ναι, είναι υπέρ τα χερουβήμ και είναι υπέρ τα σεραφείμ, θρόνων, κυριοτήτων, δυνάμεων, αγγέλων, αρχαγγέλων. Δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, είναι το πρόσωπο. Βέβαια δεν είναι ο ήλιος, όπως είπα, είναι η σελήνη, είναι ετερόφωτος. Όμως έχει μεγάλη παρουσία, έχει πάρει τη θέση της Εύας. Εκεί που η πρώτη μας έκλεισε, η δευτέρα μας ίνιξε. Η Εκκλησία λέγει αναφορικώς με την τροφή της, λαμβάνουσα λέει τροφήν την ουράνιον, προέκοπτε σοφία και χάριτη, η γενωμένη μύτηρ, κατά σάρκα του Σωτήρος Χριστού. Η Εκκλησία μας από αύριο το πρωί έχει τις καταβασίες που λέγει Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστόν εξ ουρανών απαντήσατε. Ποια δουλειά έχει με τα εισόδια? Βλέπετε αυτήν την τριετίζουσα δάμαλη, τη μικρή που την πηγαίνουν οι γέροντες μέσα. Ο Χριστός θα γεννηθεί. Ήρθε η ώρα, θα πραγματοποιηθούν, θα λάβει σάρκα και οστά και θα εφαρμόζεται και θα έχει απήχηση το του Παύλου που σας είπα γρηγορότερα. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, υπονόμων κλπ. 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 Και να τους υποτονόμων εξαγοράσει. Και για το άλλο που σας είπα, λέγει συγκεκριμένος, το βρήκα εκεί στο Μηναίο και το αντέγραψα για δεν έχω πολύ μυαλό να το κρατήσω απ' έξω. Άγγελοι την είσοδον της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πως μεταδόξης εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων. Και ακόμη η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να προσέξουν. Σήμερα λέγει ο ναός ο έμψυχος, υπάρχει και άψυχος ναός, το εκκλησιαστήριο που βλέπετε, αλλά και έμψυχος ναός, όπως είναι και ο άνθρωπος, έμψυχος ναός, του μεγάλου βασιλέως, εναό εισέρχεται, αυτό ετοιμασθήνε, ετοιμάζεται, εις θείαν κατοίκησιν, λαοί αγαλιάστε, χαρείτε, από τη στιγμή που βλέπετε αυτή την παιδίση να εισέρχεται. Δυστυχώς αγαπητοί μου, αυτό το πρόσωπο από πολλούς βλασφημείται, από πολλούς ηρωνεύεται, από πολλούς απορρίπτεται. Και εντούτοις θα τη βρούμε εν τη ημέρα εκείνη. Η Αγία μας Εκκλησία την έχει στη εικόνα της Κρίσεως, δεν ξέρω αν έχετε δει τον συνδυασμό, την εικόνα της Κρίσεως, πως τη φτιάχνουν οι Βυζαντινοί αγιογράφοι, με βάση βέβαια την όραση του Δανιήλ, με βάση τα της Αποκαλύψεως, με βάση των λόγων του Χριστού μας ότι θα έρθει εν εκείνη τη μέρα να κρίνει πλήρη δόξη, με βάση την Ανάσταση των ανθρώπων για να κριθούν, όπως αναφέρει στο 20 της Αποκαλύψεως, και άλλων του Ιούδα που είδε την κρίση και τους θρόνους που εκάθισε και ήρθε και έκρινε ο Χριστός, εκεί την Παναγία μας την έχει στα δεξιά του Κυρίου και τον τίμιον πρόδρομον αριστερά του Κυρίου. Χαρά στους ανθρώπους που θα την έχουν ως βοηθόν, ως μεσήτριαν και πέραν του τάφου. Και μάλιστα κατά την ημέρα αυτήν της κρίσεως που είναι θλιβερά, διότι θα κρέμεται ο καθένας από το ποδαράκι του σαν τα αρνάκια που κρέβονται στο μακελιό το Πάσχα. Δεν υπάρχει εκεί ούτε η γυναικούλα, ούτε ο αντρούλης, ούτε ο πατερούλης, ούτε η μανούλα, ούτε ο θιάκος, ούτε κανένας. Ο καθένας γυμνός και τετραχυλισμένος θα δώσει λόγον. Και αλίμονό του αν η Θεοτόκος δεν χαμογελά εκείνη τη στιγμή. Έμεινε λοιπόν μέσα εκεί Σατανάς δεν το κατάλαβε. Ξεγελάστηκε. Έχει έναν ωραίο λόγο, δεν ξέρω αν διαβάζετε, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο οποίος ομιλεί, γυρίζει το λόγο του προς τον διάβολο. Τον δέχεται μπροστά του σαν πρόσωπο και του μιλάει και τον ξεφτελίζει. Ακούστε ένα μέρος που έχω περισσώσει από το λόγο του αυτό, που είναι λόγος προς Φιλιππησίους, ο 8ος του λόγος. Λέγει, πολλά γάρ σε λανθάνει, πολλά του λέει σου ξεφεύγουνε διάβολε, που κάνεις ότι τα κατέχεις τα πάντα. Η παρθενία της Μαρίας, που να το καταλάβει πως έγινε και έμεινε παρθένος. Ο παράδοξος το κετός, του ξέφυγε. Ο ηγούμενος αστήρ, ο εν τη Ανατολή, πως ένα αστέρι κινείται και λοιπά και τι εξυπηρετεί. Τον τα δώρα κομιζόντων μάγων, τα δώρα ανάλογα με το τι είναι αυτός, ότι είναι βασιλεύς, θύμα και θήτης, γιατί κάθε ένα από τα δώρα έχει κάποια αποστολή, κάτι να διδάξει. Ο ασπασμός προς παρθένων, ο ασπασμός προς παρθένων, που την εισπάστηκε, που την χαιρέτησε ο αρχάγγελος Γαβρίλη, που είπε χαίρε, αυτός ο ασπασμός προς παρθένων, και έτσι είπε θα γεννείς, πώς θα γεννείς μια παρθένος. Αυτό του λέει δεν το πιάσες. Παρθένου παράδοξο σύλληψης με μνηστευμένης, όχι εν γάμου, με μνηστευμένης. Παιδός προδρόμου κηρυκία επί το εκ της παρθένου και εν κοιλίας κύρτισης εκ του προθεωρουμένου. Αυτό το ξέρετε τι είναι? Όταν η Παναγία μας επήγε στην ορεινήν πόλη Ιούδα, περπάτησε περίπου 4-5 μέρες από την Ναζαρέτ να σταρωσόλυμα να πάει στην ορεινή μια παιδίσκη 14 ετών. Όταν εισήλθε στο σπίτι της Ελισάβετ, η Ελισάβετ την αγκάλιασε και την εφίλησε. Και έπειτα έγιναν αποκαλύψεις. Μέσα εκεί η Ελισάβετ έχει στην κοιλία της 6 μηνών τον τίμιο πρόδρομο. Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλη Γαβρίλ. Ποιο θε μετράς από την πρώτη μέρα της συλλήψεως του προδρόμου. Από τότε μετρώ. Στις 6 μήνες του προδρόμου επήγε ο άγγελος και μένει έγκυος. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί, γιατί μια γυναίκα για να πιστέψει να γνωρίσει ότι είναι έγκυος πρέπει να περάσει ορισμένος χρόνος. Κατά συνέπεια αυτή μη έχουσα την δύναμη να περιμένει εκδηλώσεις, επήγε να δει εκεί εκείνο που της είπε ο αρχάγγελος ότι και η συγγενή σου τον έκτο μήνα φέρει. Και πήγε, μόλις μπήκε μέσα και της είπε «Πώς είστε μη τούτο, πώς η μήτρη του κυρίου μου πρόσμε». 100 χρονών περίπου είναι τώρα η γραία Άννα και λέει την Παναγία μας «Μητέρα του κυρίου της». «Μητέρα του κυρίου, πώς η μήτρη του κυρίου μου πρόσμε». «Καλά, πώς το κατάλαβες? Γραία μου, πώς το κατάλαβες Αγία Ελισάβετ, πώς το κατάλαβα? Όταν ήκουσα τον ασπασμό μου στα όταν, όταν με φίλησες, το βρέφος εν αγαλιάσει εσκύρτησε την κοιλία μου». Τι λέγει ο ακάθιστος ύμνος? Και άλμαση ως ενάσμαση. Δεν μπορούσε να μιλήσει από μέσα και να χαιρετήσει τον κύριό του απ' έξω ο πρόδρομος. Όμως μπορούσε να πηδήσει, πώς κάνει ο σκύλος που να έχει ουρά και πηδάει επάνω. Δεν μπορεί να μας μιλήσει, να πει καλώς όρισα αφεντικό. Όμως μπορεί να σαλτάρει, να κάνει. Άλμαση, ενάσμαση. Για διαβάστε εκεί τον ακάθιστο τον ύμνο με τα χέρια. Μην κρατάμε μόνο τη σύνοψη της Παρασκευής. Και τότε θα το καταλάβουμε εκείνο εκεί πέρα. Αυτή είναι η στιγμή. Το κατάλαβες, του λέει αυτό. Όταν μέσα από τη γυλιά της Ελισάβετ κλωτσούσε ότι χαιρετούσε τον κύριο όταν πέφτει. Το κατάλαβες, Σατανά? Δεν το κατάλαβες, είσαι κορόιδο. Αυτό του είπε. Αγγέλων ύμνη επί το τεχθέντα. Κατάλαβες που λέγανε εκείνοι εκεί πέρα έξω? Οι άγγελοι δόξα εν υψίσεις Θεό. Ούτε αυτό το κατάλαβες. Ποιμένων Ευαγγέλια. Ποιμένες που βγήκανε κάτω και προσυνήσανε και βγήκαν και κήρυξαν. Τα κατάλαβες? Ούτε αυτά τα κατάλαβες. Και πραγματικά δεν τα κατάλαβε. Είναι μουνταλάς. Γιατί για να μπορέσεις να καταλάβεις τα θέματα πνεύματος του Αγίου, πρέπει να έχεις χάρη πνεύματος Αγίου. Δεν μπορείς να τα ερμηνεύσεις αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ακριβώς διέλαθε και τρεφωμένη παραγγέλου μέσα εις τα Άγια των Αγίων την Παναγία μας. Η Αγία μας Εκκλησία λέγει «Ένδον τρέφησε Γαβριήλ ναού κόρη». Μέσα εκεί λέει «Σε τρέφει ο Γαβριήλ του ναού κόρη». Ήξη δε μικρόν και χαίρε συλλέξον. Σε λίγο θα έρθει να σου πει και χαίρε και χαριτωμένη. Όπως πήγε στη συνέχεια, όπως ξέρετε στον Ευαγγελισμό, και «Βι ιερών Μαρίη τέμενος παρεϊκάδη πρώτη». εορτή αυτή της 21ης. Η Παναγία μας είχε πάντοτε ως υπασπιστή, όπως τα λέγαμε, το Γαβρίλ. Γαβρίλ Παναπή ερμηνεύεται Θεός και άνθρωπος. Και διότι διεικόνησε στην ενανθρώπιση του Κυρίου, εστάλει και ο ανάλογος αρχάγγελος για να γίνει πιο φανταχτερή υπόθεση να την προσέξουν οι άνθρωποι, διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να σωθεί έξω από αυτόν που γέννησε η Παναγία μας. Δεν υπάρχει ανθρωποσωτηρία, εργοσωτηρία, αυτοσωτηρία ή μη Χριστοσωτηρία. Διαβάστε αν θέλετε το 4ο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 12. Ξεφυλίστε τη γραφή σας να δείτε το δογματικό μέρος αυτό, ότι δεν υπάρχει σωτηρία έξω του Ιησού. Υπάρχει όνομα δεδομένων υπό των ουρανών, λέγει ο Ευαγγελιστής. Ο Θείος Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες που μιλούν γύρω από το πρόσωπο αυτό της βραδιάς, λέγει για την Παναγία μας το εξής, και θα ήθελα να σας το πω. Ουδέν τίνιν εν βίω ίον η Θεοτόκος Μαρία. Δεν υπάρχει, λέγει, πρόσωπο άλλο εν σχέση με τη Θεοτόκο Μαρία. Περίελθε, ο άνθρωπε, πάσαν την κτήσιν το λογισμό. Τρέξε με το νου σου σε όλη τη κτήση και βλέπε ή εστίν ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Θεοτόκο τι λέει από τότε. Με ακούτε τους προτεστάντες που λέει, δεν υπήρχε, λέει, λέξη Θεοτόκος, όπως μας λένε, δεν υπήρχε, λέει, εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν υπήρχε, λέει, σε άλλο πρόσωπο. Το 1200 δεν το βρήκαν έπειτα. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα που δεν υπήρχε? Τι λέει ο Χρυσόστομος που έζησε τον 3ο αιώνα? Για διάβασε το Χρυσόστομο, διάβασε το Βασίλειο, διάβασε το Γρηγόριο, διάβασε τους πατέρας, τον Αθανάσιο. Να δεις τι λένε αυτοί, σαν τον 3ο αιώνα. Τι μου μιλάς για 1200? Τι λέει Θεοτόκο από τότε. Περινόστησον την γη. Ψάχτηνε κοντά κοντά. Περίβλεψον την θάλασσα. Πήγαινε στη θάλασσα στους ωκεανούς όλους. Πολυπραγμόνησον τον αέρα. Πέταξε στα ουράνια και ψάξε. Τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, τα σαωρά τους πάσας δυνάμεις. Ενθυμήθηκε και βλέπε, ή εστίν άλλο ότι ούτων θαύμα εντικτήσει. Δεν υπάρχει θαύμα άλλο γύρω και από το πρόσωπο και από τη διακονία. Είναι μετά Θεόν το μεγαλύτερο πρόσωπο. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι προσέξετε αυτή την εορτή. Τιμήσετε αυτή την εορτή και ετοιμάστε για τα Χριστούγεννα. Είναι προάγγελος των Χριστουγέννων. Μας ετοιμάζει. Πηγαίνει να γεννήσει το σωτήρα, το λυτρωτή, τη ζωή, το φως, το δρόμο, τα πάντα. Αυτή είναι η εορτή και αυτό είναι το πρόσωπο εν ολίγης. Ένα πυρολαχίστο το οποίο από απόψε το βράδυ μας προευαγγελίζει την είσοδο και μας διά του Ιησού στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά και για απόψε.